Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Στην κατάψυξη παραμένει η χώρα με πολλικές θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε συνθήκες Γρυλανδίας, θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αφήστε το καλύτερα, μέρες που είναι και καιροί πονηροί και δύσκολοι, γιατί η Γρυλανδία έχει ανάψει μεγάλες φωτιές στο γεωπολιτικό σκηνικό, με τον Τραμπ να προαναγγέλει την προσάρτησή της με μια φωτογραφία με τη βοήθεια του AI που έχει αναπτύξει στο social media. Και όποιος την έχει δει αυτή τη φωτογραφία και την ανάρτηση, καταλαβαίνει πολύ καλά τι θα ακολουθήσει. Κατά τα λοιπά, η πολιτική θύελλα καλά κρατεί, με εμπαράσφοδρων αντιδράσεων για τις δηλώσεις Καριστιανού που ζήτησε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το ζήτημα των αμβλώσεων. Και ενώ σε λίγες ώρες από τώρα περιμένουμε και τις αποφάσεις των αγροτών για το μέλλον των μπλόκων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 20 Ιανουαρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να εγκαταλείψουν την νοσταλγία για το παρελθόν και να κάνουν στροφή προς μια πιο ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η Ursula von der Leyen από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, εν μέσω όλο είναι και αυξανόμενο πιέσεων Donald Trump για εκχώρηση της Γρυλανδίας. Να πριτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από αύριο και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία θα πλήξει και την Αττική. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Κλειστό το Πορθμίο, ακυρώθηκαν όλα τα σημερινά δρομολόγια Ζακύνθου Κυλλίνης, Κεφαλονιάς Κυλλίνης, Πόρου Ιθάκης και αντίστροφα. Απαγορευτικό απόβλου μέχρι τα μεσάνυχτα, 8 με 9 μποφόρ, ανατολική άνεμη στα Πελάγη. Σε εξέλιξη συνάντηση του Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους αγροτών από τα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας και της Εύβοιας. Σήμερα υποφάσεις για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων και των μπλόκων. Σε 41 ανέρχονται σύμφωνα με νεότερο απολογισμό οι νεκροί της σιδηροδρομικής τραγωδίας που σημειώθηκε την Κυριακή στην Νότια Ισπανία. Και τέλος τσουκτερό, κρύο, βροχές, χιόνια και θυελώδεις άνεμοι μέχρι και 10 μποφόρ, 11 βαθμοί σήμερα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, 8 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, η είδηση είναι γνωστή. Έχετε ήδη ενημερωθεί από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας για το έκτακτο δελτίο επικίνδυνος καιρού που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που αναμένεται να πλήξει τη χώρα η κακοκαιρία από την Τετάρτη. Αύριο είναι τα δύσκολα. Αύριο, λένε οι μετεωρολόγοι, είναι η πιο δύσκολη ημέρα με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους αλλά και πολύ έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θα τα δούμε σε λίγο πιο αναλυτικά με τη βοήθεια των μετεωρολόγων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από το μεγάλο θέμα που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά έχει παγώσει το γεωπολιτικό σκηνικό. Μετακίνητο στις θέσεις του για την απόκριση της Γρυλανδίας εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος εν ώψη των σημαντικών συναντήσεων που θα έχει αυτή την εβδομάδα στον Νταβός της Ελβετίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επιλύσει 8 ευρωπαϊκές χώρες με νέους δασμούς για τη Γρυλανδία, απειλεί τώρα και τη Γαλλία με δασμούς 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες μετά την άρνηση του Προέδρου Μακρόν να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι πραγματικά ραγδαίες οι εξελίξεις, Έλενα, και από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε για αυτό το τεράστιο ζήτημα, το θέμα της Γρυλανδίας που έχει προκύψει.
Καλό μεσημέρι. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις και αναμένεται να συνεχιστούν και μέσα στην εβδομάδα, καθώς υπάρχει η σύνοδος του Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, αλλά βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη. Θα ασχοληθούν βεβαίως και στο περιθώριο του Νταβός οι ηγέτες, αλλά και στην Σύνοδο της Πέμπτης, με την στάση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ και τις δηλώσεις του, οι οποίες είναι συνεχείς, όπως και οι αναρτήσεις του, τόσο για τη Γροιλανδία, όσο και προσφάτως για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. Να τα πάρουμε όμως γρηγόρη με τη σειρά τα πράγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει για το Νταβός, σε νέες δηλώσεις του, επανέλαβε ότι πρέπει να αποκτήσουμε, όπως είπα, χαρακτηριστικά τη Γροιλανδία, και είπε ότι οι Δανείοι είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι για τη Γροιλανδία, ότι δεν έχουν παρουσία εκεί. Εμένει λοιπόν στις θέσεις του. Όπως είπες, έχει απειλήσει τις 8 ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν εκεί μία μικρή στρατιωτική δύναμη με δασμούς έως και 25% μέχρι τον Ιούνιο, αλλά από τον Ιούνιο μάλλον, αλλά με αρχή από την 1η Φεβρουαρίου για το θέμα της Γροιλανδίας. Και οι Ευρωπαίοι από την άλλη τηρούν στάση αναμονής προς το παρόν για την λήψη αποφάσεων, αλλά και για να κρατήσουν ανοιχτή την οδό του διαλόγου και της διπλωματίας.
Και μάλιστα ανεκδεικτική των προθέσεων και των διαθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ είναι και η ανάρτηση που έκανε στα social media, στα αγαπημένα του social media, με μια φωτογραφία με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, έλεγε.
Δύο φωτογραφίες συγκεκριμένα, Γρηγόρη. Η πρώτη δείχνει τον ίδιο να καρφώνει τη σημαία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, μία αναφορά στην Ιβοτζίμα και την κατάκτηση της Ιβοτζίμα από τους Αμερικανούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, ακριβώς, και πίσω του να βρίσκονται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο και ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance, και μια δεύτερη ανάρτηση με φωτογραφία που βασίζεται στην πραγματική επίσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών το περασμένο καλοκαίρι στο Λευκό Οίκο. Όμως στο κάδρο που βρίσκεται στο πλάι φαίνεται η Αμερικανική σημαία να σκεπάζει όχι μόνο τις ΗΠΑ αλλά και τη Γροιλανδία και τον Καναδά και τη Βενεζουέλα. Mm-hmm. Είναι συνεχής λοιπόν και η αναρτήση και οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Mm-hmm. Από
και χαρακτηριστικές των προθέσεων του, ειδικά η πρώτη, όπως μας είπες, η οποία παραπέμπει στη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι,
δεν έχει αποκλείσει, όπως γνωρίζουμε, Γρηγόρη, ποτέ κανένα ενδεχόμενο, ακόμη και της στρατιωτικής επέμβασης, με ό,τι αυτό βέβαια μπορεί να συνεπάγεται για το ΝΑΤΟ και τις προειδοποιήσεις που έχουν επανειλημμένως γίνει και από τα μέλη του ΝΑΤΟ.
Και όπως μας είπες και εσύ, είχε σημασία αυτό, ότι στην αυτή την ανάρτηση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης του AI, όπου φαίνεται μαζί με τον J.D. Vance και τον Μάρκο Ρούμπιο να καρφώνουν μια σημαία της Αμερικής, των ΗΠΑ, στο έδαφος της Γροιλανδίας, υπάρχει μια πινακίδα δίπλα, η οποία αναφέρει ξεκάθαρα ότι η Γροιλανδία έδαφος των ΗΠΑ από το 2026. Έτσι.
Ακριβώς. Θα δούμε αν αυτό είναι ενδεικτικό των προθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως φέρεται αμετακίνητος μέχρι στιγμής στα όσα λέει. Έχουν προγραμματιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, διάφορες επαφές και με Ευρωπαίους ηγέτες στο Νταβός, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Τώρα, από την άλλη πλευρά, σήμερα υπήρξαν και δηλώσεις του Σκοτ Μπένσετ, του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, γιατί όλη αυτή η αναταραχή, μάλλον όλες αυτές οι δηλώσεις περί δασμών, έχει προκαλέσει μεγάλες αναταραχές, κυρίως στην αγορά των ομολόγων και τα αμερικανικά ομόλογα. Οπότε ο Σκοτ Μπένσετ μίλησε για μια υστερία που την έχουμε ξαναδεί τον Απρίλιο, αναφερόμενος στις τότε προειδοποίησεις του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς των ΗΠΑ προς την Ευρώπη. Είπε ότι αυτό που έχουν καλύτερο να κάνουν οι Ευρωπαίοι είναι να καθίσουν και να περιμένουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και προειδοποίησε ότι η μόνη χώρα που είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις επειδή αντέδρασε ήταν η Κίνα, με τους δασμούς, όπως θυμόμαστε, να φτάνουν εκεί στο 145%.
Τώρα με τον Εμμανουέλ Μακρόν τι έχει προκύψει?
Ακριβώς. Έχει λοιπόν ανοίξει και ένα άλλο μέτωπο, και αυτό αφορά το Συμβούλιο Ειρήνης στη Γάζα. Το Συμβούλιο Ειρήνης που θα εποπτεύει την επόμενη μέρα στη Γάζα και την ανοικοδόμησή της. Έτσι τουλάχιστον αρχικά ήταν το σχέδιο, και λέω αρχικά γιατί προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ τώρα φαίνεται ότι είναι να αντικαταστήσουν σε αυτή την περιοχή τον ΟΗΕ. Έτσι τουλάχιστον λένε οι αναλύσεις. Οπότε ο Εμμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε να είναι μέλος του Συμβουλίου της Ειρήνης. Έχουν γίνει προσκλήσεις σε πολλούς άλλους ηγέτες, ανάμεσά τους στον Βλαντιμίρ Πούτιν, στον Βίκτορ Όρμπαν, στον Χαβιέρ Μιλέη, αλλά και σε πολλούς άλλους και στον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν λοιπόν δεν δέχτηκε. Ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για αυτό και είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν θα είναι για πολύ ακόμη ηγέτης. Όμως στις ίδιες δηλώσεις ανέφερε τότε, αν εμείνει στην άρνησή του, θα επιβάλλω δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες.
Μάλιστα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βέβαια, θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό, αν υπάρξει ανάγκη, και στη συνέχεια. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσουμε σε λίγο και την αντίδραση που έχουμε από το Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, αναφορικά με τα όσα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Εμμανουέλ Μακρόν. Πρώτα, να πάμε όσο στις Βρυξέλλες, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται για τη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης υπό τη σκιά των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, σήμερα από τον Νταβός, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε τόσο στη Γροιλανδία όσο και στους δασμούς, υπογραμμίζοντας την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απάντηση. Συνδεόμαστε με Βρυξέλλες και την Έλενα Αποστολίνα, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν πώς θα απαντήσουν στις απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ. Συντονισμένα, αυτό θα γίνει την Πέμπτη, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής. Στις 7 το απόγευμα, ώρα Βρυξελών, θα ξεκινήσει η σύνοδος. Και αυτό που θα εξετάσουν είναι πώς θα απαντήσουν συντονισμένα, ενωμένα, απέναντι στη νέα απειλή για τελωνειακούς δασμούς, στο πλαίσιο και της διευρυμένης διένεξης για τη Γροιλανδία. Η κατάσταση, όπως λένε αξιωματούχοι, είναι σοβαρή, Γρηγόρη, και σηματοδοτεί και το μέλλον του Διατλαντικού δεσμού. Καθώς, όπως λένε αξιωματούχοι, ξεπεράστηκαν τα όρια. Αυτό φάνηκε το μήνυμα που φάνηκε να δίνει και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τον Νταβός, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, είναι ότι η απειλή προς την Ευρώπη είναι λάθος, επισημένοντας παράλληλα ότι η εμπορική συμφωνία που έχει ήδη γίνει θα πρέπει να γίνει σεβαστή, και απάντησε ότι η Ευρώπη είναι ακλόνητη, ενωμένη και αναλογική, θα είναι η απάντησή της απέναντι σε αυτές τις νέες απειλές. Μάλιστα, επιλέγοντας εσκεμμένα να μην επευθυνθεί ευθέως στον Αμερικανό πρόεδρο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε μια εμπορική συμφωνία, λέγοντας μάλιστα ότι οι προτινόμενοι πρόσθετοι δασμοί είναι λάθος, ιδιαίτερα μεταξύ των μακροχρόνιων συμμάχων.
Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε λοιπόν και θα ακούσουμε σε λίγες ώρες τι θα αποφασίσουν και τι θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για το ζήτημα αυτό. Από τις Βρυξέλλες πάμε τώρα στο Παρίσι όμως και στην Θωμαϊδα Παπαϊωάννου για να μας ενημερώσει για την απάντηση του Ελιζέ στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Από την Αθήνα, ακούσαμε και νωρίτερα για αυτό το γραπτό μήνυμα που φέρεται να απέστειλε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στον Ντόναλντ Τραμπ και το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε ως στιγμιότυπο, screenshot, όπως λέμε στα κοινωνικά δίκτυα.
Ναι, η όλη συζήτηση ξεκίνησε, η όλη η κατάσταση ξεκίνησε όταν ένας Αμερικανός δημοσιογράφος ρώτησε αν γνωρίζει για τον Εμμανουέλ Μακρόν και ότι αρνήθηκε να συμμετέχει σε αυτό το συμβούλιο της Γάζας. Δεν το γνώριζε ο Ντόναλντ Τραμπ, και αυτό μετά, μόλις αφού ανακοίνωσε ότι θα ίσως το επιβάλλει 200% στα ινοπνεύματα, ινοποτά, συγγνώμη, της Γαλλίας, της καμπάνιας, το πω ακριβώς, μετά, ενώ ήταν σε πτήση, ανακοίνωσε, έβγαλε στην επιφάνεια ένα ιδιωτικό μήνυμα του Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Ντόναλντ Τραμπ, που όπου του ζητούσε κυρίως να υπάρχει μια συνάντηση του G7, και μάλιστα ανέφερε ότι θα ήταν καλεσμένοι και οι Ρώσοι, που αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που έχουμε τέτοια αντιμετώπιση των Ρώσων, όσον αφορά λοιπόν τη Γροιλανδία, το Ουκρανικό, τη Συρία και φυσικά με συμμετοχή στο περιθώριο των Ρώσων. Και αυτό προκάλεσε ιδιαίτερη ένταση εδώ πέρα στη Γαλλία, γιατί είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται σχεδόν ότι υπάρχει πιθανότητα οι Ρώσοι να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Αλλά προς το παρόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπως παραδέχτηκε ότι το μήνυμα ήταν ιδιωτικό, αλλά έχει και ιδιωτικά και δημόσια κρατάει την ίδια στάση. Όμως θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν εκβιασμοί, οικονομικοί εκβιασμοί, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της Γαλλίας.
Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Και από το Παρίσι, κυρίες και κύριοι, να πάμε ακολουθήσει αμέσως στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας τον Γιώργο Παπά, για να μας πεις, Γιώργο, για το πώς ακούνε και πώς διαβάζουν στο Βερολίνο και στη Γερμανία γενικότερα τις νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο, Γρηγόρη. Ανησυχεί η πολιτική ηγεσία της Γερμανίας και ο κόσμος για όλα αυτά που συμβαίνουν και για αυτή την κλιμάκωση που υπάρχει στις ευρωατλαντικές σχέσεις με τις κινήσεις και απειλές του Τραμπ. Ο καγκελάριος Μέρτς επιμένει σε μια τακτική απέναντι στον Τραμπ που δεν θέλει να κλιμακώσει αυτή την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, αλλά σαφώς όμως κινείται σε μια ευρωπαϊκή γραμμή που λέει ότι οι δασμοί είναι απαράδεκτοι, το χαρακτήρισε χθες, το δήλωσε χθες ευθέως, και αν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή για νέους δασμούς στην Ευρώπη εξαιτίας της Γροιλανδίας, θα απαντήσει η Γερμανία και η Ευρώπη. Υπάρχει στενή επικοινωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους. Ο ίδιος ο Μέρτς είχε και μια τηλεφωνική επικοινωνία προημερών με τον πρόεδρο Τραμπ για το θέμα αυτό. Είναι σαφές ότι θέλουμε να σηκώσουμε το ανάστημα ως χώρα και ως Ήπειρος, είπε ο Μέρτς. Βεβαίως πολλά εξαρτώνται από το τι θα γίνει στον Νταβός, τις συναντήσεις που θα έχουν και θα υπάρξουν εκεί με τον Τραμπ. Ο καγκελάριος Μέρτς σχεδιάζει να συναντήσει τον Τραμπ. Βέβαια δεν υπάρχει συγκεκριμένο ραντεβού αυτή τη στιγμή. Θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα επιτόπου στον Νταβός. Αλλά το κλίμα όμως είναι αντι-Τραμπ κλίμα, αυτό που κυριαρχεί και στην κοινή γνώμη της Γερμανίας. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση για το δεύτερο γερμανικό κανάλι ZDF δείχνει το 78% των Γερμανών να θεωρούν τον Τραμπ απειλή για το ΝΑΤΟ, και μάλιστα αυτή την άποψη τη συμμερίζεται και η πλειοψηφία του ακροδεξιού κόμματος του ΑΕΦΤΕ, 59% το ποσοστό, που υποστηρίζει, είναι το κόμμα που υποστηρίζεται ένθερμα από τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Βάντς.
Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Βερολίνο. Και να πάμε τώρα στη Γροιλανδία, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερνιούς ο Φάνης Παπαθανασίου αναφορικά με το κλίμα που επικρατεί στην παγωμένη νησιωτική χώρα.
Είναι πρώτο θέμα εδώ στα τοπικά μέσα ενημέρωσης οι δύο αναρτήσεις του Αμερικανού Προέδρου. Αυτή πρώτα που τοποθετεί μια αμερικανική σημαία σε έδαφος της Γροιλανδίας με την πινακίδα Γροιλανδία έδαφος των ΗΠΑ, ιδρύθηκε το 2026 έχοντας στο πλευρό του τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο κύριο Βάνς και τον κύριο Ρούμπιο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και η δεύτερη, και αυτή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, στο Οβάλ Γραφείο στο Λευκό Οίκο, όπου είναι ο ίδιος με τα μέλη της συμμαχίας των προθήμων, τον κύριο Ζελένσκι, τον κύριο Μακρόν, τον κύριο Μέρτς, την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχοντας πίσω του ένα χάρτη που έχει εκτός τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα και τον Καναδά.
Ναι.
Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει επιπρόσθετη ανησυχία στον κόσμο, γιατί βλέπουν να κλιμακώνεται η ρητορική του Αμερικανού Προέδρου. Αυτό επίσης που έχει σημασία, καθώς εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην στάση των Ευρωπαίων, είναι η δήλωσή του ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες αντιστάσεις από την πλευρά των Ευρωπαίων. Τελικά θα συμφωνήσουν και θα την αποκτήσουμε τη Γροιλανδία, γιατί ελπίζουν, αναποθέτουν την τελευταία τους ελπίδα στη σύνοδο της Πέμπτης, και επίσης προετοιμάζονται να μεταβούν στον Νταβός, όπου και εκεί θα είναι το επίκεντρο στα επόμενα 24 ώρα των συζητήσεων, γιατί όπως προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, μαζί με τον κύριο Ρούτε και άρα Μέρη, θα συζητήσουν για το ζήτημα της Γροιλανδίας. Επίσης θεωρούν ότι ο κύριος Ρούτε παίζει έναν υπόγειο ρόλο στο ζήτημα της Γροιλανδίας, καθώς είδαμε και την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, στην οποία ο κύριος Ρούτε λέει στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι είμαι δεσμευσμένος να προσπαθήσω για το ζήτημα της Γροιλανδίας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Σε αυτό το πολύ δυσμενές και δύσκολο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, με τις συνεχείς εντάσεις οι στρατηγικές σχέσεις της Ελλάδας λοιπόν και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο της καθιερωμένης ενημέρωσης του Πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα τους κυρίους Μητσοτάκη και Τασούλα Νότι να λένε από κοινού ότι η ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα της χώρας ανάγεται πια σε πολιτική και πρώτη πολιτική και εθνική προτεραιότητα. Είναι ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε να εξελίσσεται στο παγκόσμιο γεωπολιτικό σκηνικό. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση για την Αθήνα και αναφερόμαστε βέβαια στη σύγκρουση των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Γροιλανδία αυτή τη φορά.
Μια δύσκολη εξίσωση, όπως σωστά είπες, Γρηγόρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, όχι μόνο για την Αθήνα, για όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο ενδεχομένως, καθώς όπως και η ίδια η Αθήνα αποκωδικοποιεί, το ακούσαμε και στο ηχητικό και οι δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στην τακτική μηνιαία ενημέρωση απηχούν αυτόν τον προβληματισμό. Κανείς δεν ξέρει τι μας ξημερώνει. Να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Η Αθήνα καλείται να ισορροπήσει από τη μια με τη στρατηγική σχέση που έχει οικοδομήσει και έχει ενισχύσει τις ρίζες, τα θεμέλια αυτής της σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη με την πάγια προσήλωσή της στο διεθνές δίκαιο και βεβαίως στις αποφάσεις διεθνών οργανισμών όπως είναι ο ΙΕ. Βεβαίως και φυσικά και στην συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Φορείς, οργανισμοί, μάλλον που επίσης τίθενται ένα αμφιβόλο, καθώς οι διαθέσεις του Προέδρου Τραμπ, αν μπορεί να τις αποδικοποιήσει κανείς, αν μπορεί να μπει στο μυαλό του Αμερικανού Προέδρου, είναι τέτοιες που αμφισβητούν τα θεμέλια αυτών των σχέσεων, των φορέων, των οργανισμών. Δεν είναι υπερβολή που άκουσα από κορυφαίο κυβερνητικό παράγοντα νωρίτερα ότι ένας προβληματισμός εξομολογήθηκε όφθηρε, έχω τον όρο της ανωνυμίας φυσικά. Υπάρχει ένας προβληματισμός για το αν ο κόσμος, άρα και η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα στην αγαπημένη της γειτονιά, έτσι όπως έχει οικοδομηθεί ήδη από 1945 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα είναι ίδιος εάν οι σχεδιασμοί, οι απειλές, η ρητορική του Προέδρου Τραμπ εφαρμοστεί. Τώρα, ο Πρωθυπουργός πάει την Πέμπτη στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι γνωστό εάν έχει βεβαίως δεχτεί την πρόσκληση, εάν θα αποδεχτεί η Ελλάδα να συμμετάσχει σε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης, που έναντι χρημάτων θέλει να δημιουργήσει ο κ. Τραμπ με τον ίδιο και φίλους του και συγγενείς του στα κορυφαία όργανα. Ένα συμβούλιο το οποίο φαίνεται ξεπερνάει κατά πολύ τα όσα είχαν περιγραφεί με το ψήφισμα 28.03 του 2025 βάσει του οποίου επιτεύχθηκε η κεχηρία στη Γάζα. Σωστό. Ένα συμβούλιο που δεν είναι απλό όργανο διαχείρισης της επόμενης μέρας για τη Γάζα. Αυτό βεβαίως είναι θετική η κυβέρνηση να συμμετάσχει, αλλά φαίνεται ότι πάει πολύ παραπέρα.
Βέβαια, πάει πολύ παραπέρα η όλη ιστορία. Ναι.
Ακριβώς, άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η Γαλλία ήδη απέρριψε την πρόσκληση για συμμετοχή στο συγκεκριμένο όργανο με την αιτιολογία ότι αποτελεί μια σφήνα, να το πούμε έτσι, στο υφιστάμενο.
Και μάλιστα με αυτή την αφορμή ακούσαμε και νωρίτερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε screenshot στα social media το μήνυμα που το έστειλε ο Εμμανουέλ Μακρόν, το προσωπικό μήνυμα.
Ναι, και απειλεί με επιβολή 200%, δεν ξέρω εγώ.
Κυρώσουν βέβαια στα γαλλικά κρασιά.
Στα γαλλικά κρασιά. Βέβαια, από την πλευρά των ΗΠΑ, από το φιλελεύθερους κύκλους δημοκρατικούς, μάλλον από την Ανατολική Ακτή, αυτό που διαμηνύεται, αυτό που είχα την τύχη να μάθω, είναι ότι υπάρχει μια τεράστια δυσφορία ακριβώς γιατί αυτή η δασμή, η πολιτική των δασμών δηλαδή, που εδώ και ένα χρόνο, χτες είχαμε ένα χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων του Αμερικάνου Προέδρου, για δεύτερη φορά, οι δασμοί αυτοί επηρεάζουν και την οικονομία. Τέλος πάντων, σε αχαρτογράφητα ύδατα βαδίζουμε. Εμείς ξέραμε ότι και το δόγμα ήδη μετά τη δικτατορία, που ενισχύθηκε η δεκαετία του 80 με την περίφημη τότε αγορά του αιώνα και μετά, ότι όταν ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, τις ενισχύουμε κυρίως γιατί ένας είναι αυτός που απειλεί τα δικά μας δεδομένα, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, η εξανατολών γείτονα, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Φαντάζομαι πολύ μακρινά όλα αυτά που ανέφερες, δεκαετία του 80, νότι σε κάθε περίπτωση. Είναι,
τότε ήταν
αλλάξει.
Η πρώτη έτσι. Μεγάλη αγορά του αιώνα έτσι, που, έτσι. Με τα φάντομ τότε, που
ωραία.
Ενίσχυσε την πολεμική αεροπορία, ο Κίμων ή φρεγάτα Κίμων ή Κίμων, πρέπει να λέμε, μου εξήγησαν στρατιωτική, είναι απλώς ένα εγγόνι αυτής της πάγιας τακτικής της χώρας που μετά από μια δεκαετία λόγω οικονομικής κρίσης αρχίζει ξανά να ενισχύεται, αλλά να ενισχύεται σε έναν νέο κόσμο, πολύ ασταθή, που κανείς δεν ξέρει πραγματικά πώς θα εξελιχθεί.
Αρτογράφητα νερά, όπως μας είπες. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ενημέρωση που είχε προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, τόνισε ότι εμφισβητούνται βασικές σταθερές όπου οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς προκλήσεις για το διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο όπως αυτό οικοδομήθηκε ουσιαστικά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Αυτή τη στιγμή αφισβητούνται βασικές σταθερές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και η ευημερία. Και πιστεύω ότι σε αυτές τις στιγμές πρόκλησης πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να πρετανεύσει η λογική, ο διάλογος, η ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα, ειδικά όσον αφορά στις σχέσεις της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο ίδιος μάλιστα στο σημείο αυτό έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα η οποία συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μια χώρα η οποία έχει αγωνιστεί να υπερασπιστεί την πολυμέρεια, το διεθνές δίκαιο, ως το μόνο σημείο αναφοράς για την επίλυση των διεθνών διαφορών και δεν πρόκειται να αποστούμε από αυτήν την θέση.
Και βέβαια, ο ίδιος, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, έθεσε ως πολιτική και εθνική προτεραιότητα την ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα της χώρας.
Η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, η ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα της πατρίδας μας ανάγεται πια σε μια πρώτη πολιτική, αλλά τολμώ να πω και εθνική προτεραιότητα. Ελπίζω, όπως είπα και πριν, ότι στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών θα πρετανεύσει τελικά η λογική ότι δεν θα διαβούμε τον Ρουβίκονα ως προσκυνήσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν από τις οποίες δεν θα υπάρχει εύκολα επιστροφή. Θα λέγω ότι στις ταραγμένες θάλασσες πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει το σκαρί της πατρίδας να είναι ασφαλές αλλά να έχει και σταθερή πορεία προς την πρόοδο και προς τη σταθερότητα και την ασφάλεια.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι σε αυτό το δυσμενές διεθνές περιβάλλον η Ελλάδα πρέπει να προσέχει την ισχύ της.
Προφανώς δεν θέλουμε να διαταράξουμε τις σχέσεις μας με την Αμερική, αλλά και προφανώς, όπως λέει και το άρθρο 2 του συντάγματός μας, η Ελλάδα ακολουθεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της φιλίας μεταξύ των λαών. Δεν είστε ακτιβιστής αυτή τη στιγμή, ούτε παραδίδετε μαθήματα πολιτιολογίας ή διεθνών σχέσεων. Προασπίζεστε τα συμφέροντα της χώρας. Μέσα σε αυτή λοιπόν την τρικυμία, τα γεγονότα εξελίσσονται, τα γεγονότα επιδεινώνονται. Έχει σημασία λοιπόν η Ελλάδα να προσέχει πολύ τη δύναμή της, την ισχύ της.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Τώρα, ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου του 2025, αλλά και οι βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες για τη φετινή χρονιά, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 20 βασικές μεταρρυθμίσεις και 20 μεγάλα έργα, παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός επικρατείας Άκης Κέρτσος. Όπως ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, η κυβέρνηση βρίσκεται στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης και η μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνεχίζεται.
Ο στόχος είναι η διατήρηση της ισχυρής ανάπτυξης και η προσέλκυση νέων επενδύσεων. Σήμερα δημοσιεύονται, αν δεν έχουν δημοσιευθεί ήδη, τα στοιχεία των άμεσων ξένων επενδύσεων από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το 2025 είχαμε μια εξαιρετικά θετική χρονιά, πιο θετική ακόμα από τις προηγούμενες, ενώ ούτως ή άλλως στην περίοδο 19-25 έχει επιτευχθεί ένα άλμα. Προφανώς ο κυβερνητικός μας σχεδιασμός έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η ανάπτυξη να παραμείνει σε ψηλά επίπεδα όσο περισσότερο γίνεται. Αυτό με τη σειρά του θα συντελέσει και σε περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Έχουμε θέσει ως στόχο 950 ευρώ κατώτατο μισθό, αυτό ήταν το πρόγραμμά μας, το 2027 και 1500 ευρώ μέσο μισθό την ίδια χρονιά πάλι, το 2027.
Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνεχίζεται, είπε μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης. Άγιε.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προσδιορίσε ως το 27 ως προεκλογική χρονιά. Το 26 είπε θα είναι χρονιά δουλειάς και το γεγονός ότι δημοσιοποιούμε με αυτόν τον τρόπο τον προγραμματισμό της κυβέρνησης είναι δεικτικό πως ο Πρωθυπουργός θέλει να δείξει ότι το 26 θα είναι μια χρονιά μεταρρυθμίσεων, προώθησης του κυβερνητικού έργου για να μπορούμε να είμαστε εντάξει απέναντι στους Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 27. Είπαμε λιγότερα από όλους και θέλουμε να τα κάνουμε όλα. Γι' αυτό και η δημοσιοποίηση είναι ένα είδος αυτοδέσμευσης, επεσήμανε και τόνισε πως επιμένουμε σε μια πολιτική με αποτέλεσμα και αυτή την πολιτική παρουσιάζουμε και αυτοδεσμευόμαστε για την εφαρμογή της. Κατά την συγκεκριμένη παρουσίαση, οι δύο υπουργοί Χατζηδάκης και Σκέρτσος αναφέρθηκαν στις μεταρρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν το 2025, αλλά και στα βασικά επιτεύγματα της κυβερνητικής πολιτικής, δίνοντας παράλληλα και το στίγμα των κεντρικών προτεραιοτήτων για το 2026, τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί, και ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε πως η μεταρρυθμιστική πολιτική θα συνεχιστεί παρουσιάζοντας 25 βασικές προτεραιότητες και επαναλαμβάνοντας τη διαρκή δέσμευση της κυβέρνησης, τον συστηματικό, όπως είπε, προγραμματισμό τόσο σε ετήσια βάση όσο και στο σύνολο της κυβερνητικής θητείας. Μάλιστα, υποστήριξε πως η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ήταν τα προηγούμενα χρόνια εκείνοι που έδωσαν τις λιγότερες υποσχέσεις, τόσο το 19 όσο και το 23, σημειώντας πως από το 19 υπάρχει διαρκής προσπάθεια τήρησης όλων των δεσμεύσεων. Μάλιστα, ανέφερε πως η κυβερνητική πολιτική στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες, τον προγραμματισμό και τον ετήσιο απολογισμό, οι οποίοι δημοσιοποιούνται σε σταθερή βάση, έτσι ώστε να κρίνονται από τους πολίτες. Όπως είπε και εσύ, η κυβέρνηση επεσήμανε, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, πως διανύει τον 7ο χρόνο και η μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνεχίζεται αδιάτοτε. Ενώ από το περασμένο καλοκαίρι δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στη δημόσια προβολή του κυβερνητικού προγραμματισμού μέσα από την ανάδειξη 25 κυβερνητικών προτεραιοτήτων που καλύπτουν το σύνολο των Υπουργείων. Και στόχος αυτής της επιλογής είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και αφετέρου η διαμόρφωση μιας έντιμης σχέσης με τους πολίτες, ανεξαρτήτως πολιτικής ή ιδεολογικής τοποθέτησης. Έτσι, να πούμε πως περιληπτικά πρώτος στόχος για την τρέχουσα χρονιά είναι η διατήρηση της υψηλής ανάπτυξης και ακολουθούν η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση του κράτους δικαίου, η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκης της χώρας, η προώθηση βέβαια των έργων υποδομής ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τα νέα βήματα στον ψηφιακό εξυγχρονισμό του κράτους. Ενώ έρχονται, όπως τις απαρίθμησε, 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες, τη θεσμοθέτηση του νέου Λυκείου και του Εθνικού Απολυτηρίου, το νέο κώδικα τοπική αυτοδιοίκησης και εκεί θα ενταχθεί και το νέο σύστημα για τις εκλογές στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και τη δημοσίευση του σχεδίου για τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών.
Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από την πλευρά του, ακούσαμε νωρίτερα τον κ. Χατζηδάκη, από την πλευρά του τώρα, ο Σκέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, αναφέρθηκε στα όσα έγιναν την προηγούμενη χρονιά, όσα επί της ουσίας κατάφερε η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα στον διπλασιασμό, όπως είπε, των δαπανών του κράτους για την υγεία. Ενώ στάθηκε στο γεγονός ότι οι πολίτες με βάστα όσα παρουσιάζει σήμερα θα μπορούν να κρίνουν την κυβέρνηση.
Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα. Αντιθέτως, η πολιτική σταθερότητα είναι η αναγκαία συνθήκη προκειμένου να έχουμε οικονομική ανάπτυξη, αμυντική θωράκιση, εξυγχρονισμό του κράτους και μείωση των ανισοτήτων. Δηλαδή, πρόοδο για όλους και με όλους.
Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς σε λίγες ώρες από τώρα συνεδριάζουν, έχουν τις γενικές συνελεύσεις τους οι αγρότες στα μπλόκα που παραμένουν για περίπου 2 μήνες σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, να πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βέβαια, θα ενημερωθούν από τους εκπροσώπους τους, Δήμητρα, για τα όσα έγιναν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, τι συζητήθηκε δηλαδή στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά ήδη από χθες έχουν πέσει στο τραπέζι διάφορες προτάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, όλες οι προτάσεις είναι στο τραπέζι, αλλά θα έχουμε το απόγευμα μια σαφή εικόνα για τις αποφάσεις που θα λάβουν οι αγρότες στα μπλόκα, καθώς θα έχουμε συνεδριάσεις σε όλα τα μπλόκα. Ήδη έχουν ξεκινήσει σε κάποια να γίνονται οι συνελεύσεις, προκειμένου να αποφασίσουν το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αν και δεν είναι επαρκώς ικανοποιημένοι από τα όσα έχουν εξαγγελθεί, δηλώνουν ότι όποιες κατακτήσεις τους είναι αποτέλεσμα του πολύμερου αγώνα τους στα μπλόκα, που μετράει πλέον 52 ημέρες. Και επισημαίνουν πως ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε πολύ δύσκολη καμπή για το μέλλον του, καθώς το κόστος παραγωγής αυξάνει, οι τιμές παραγωγών κατρακυλούν και είναι σε δεινή θέση όλοι οι κλάδοι. Τώρα και χθες αλλά και σήμερα εξετάστηκαν στη συνάντηση που είχαν πριν από λίγο αγρότες με τον κύριο Τσιάρα, τον αρμόδιο υπουργό της Ανάπτυξης. Τεχνικά ζητήματα εξετάστηκαν που αφορούν κυρίως το ρεύμα, δηλαδή τη δυνατότητα που θα θέλουν να έχουν και να ωφεληθούν της χαμηλής τιμής και όσοι μπαίνουν στη ρύθμιση χρεών, χωρίς να είναι η προϋπόθεση συνέπειας ενός έτους, έτσι όπως έχει εξαγγελθεί. Ζητούν ένα μικρότερο χρονικό διάστημα αυτό, 3 ή 6 μήνες. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν μπορεί να γίνει αυτό από την πλευρά της ΔΕΗ, καθώς και να είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ πιο αραιοί, να είναι 2 το χρόνο και όχι κάθε μήνα, γιατί η χρήση του αγροτικού ρεύματος είναι και συγκεκριμένους μήνες το χρόνο, και από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβρη. Επίσης, το θέμα της ταυτότητας των ακινήτων, το γνωστός ΚΑΕΚ και ΤΑΚ, τέθηκε και σήμερα. Είναι γύρω στα 80.000 αφημοί, Γρηγόρη, που δεν έχουν καταφέρει να πληρωθούν τη βασική επιδότηση, γιατί τα αγροτεμάχια τους δεν αναγράφονταν το συγκεκριμένο αυτό το ΑΤΑΚ, ο αριθμός μητρώου ακινήτου, η ταυτότητά τους, όπως είπε και την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Τσιάρας, η διαβεβαίωση του προηγούμενους αγρότες, ότι όσοι έχουν κάτω από 20 στρέμματα αυτοτελεί και δεν υπάρχει ΑΤΑΚ, τότε και για το 26 θα μπορούν με μια υπεύθυνη δήλωση μέσω του ΚΟΒ να μπορέσουν να πάρουν την επιδότησή τους. Αυτό είναι το θέμα που προσχώρησε και σήμερα. Να δούμε τώρα πώς θα γίνει, και μάλιστα κλείνοντας την συνάντηση, τελειώντας τη συνάντηση με τους αγρότες σήμερα, ο κ. Τσιάρας είπε ότι η κυβέρνηση έκανε τα πάντα, είναι πάντα παρούσα, είναι κοντά στον αγρότη. Ωραία. Τώρα είναι η σειρά τους να λάβουν και αυτές τις αποφάσεις με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας. Γρηγόρη.
Σε λίγες ώρες λοιπόν θα ξέρουμε περισσότερα τι θα αποφασίσουν. Δήμητρα Κυρίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τώρα, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόγλου και τη Μέρα Γεωργίου εάν η κυβέρνηση εκτιμά ότι η κατάσταση βαίνει προς εκτόνωση.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πάει προς εκτόνωση το πράγμα. Πήραν κάποιες υποσχέσεις, κάποια πράγματα θα εξετασούν. Έχουν γίνει ήδη αρκετά πράγματα, όπως σας είπα. Μάλιστα. Αυτό ζήτησαν να ψούμε οι αγρότες.
Κύριε Κέλλα,
160 εκατομμύρια να τα πάρουν αύριο το πρωί.
Ναι. Εάν δεν παραμείνουν όμως στους δρόμους, τι θα κάνετε? Ναι.
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι μετά από 50 μέρες και μετά τη συζήτηση, τη διεξοδική και μακρά που έγινε χθες και με τον Πρωθυπουργό και με όλους τους εκπροσώπους των αγροτών, νομίζω ότι θα είναι μια λογική απόφαση και ότι θα συνενέσουν και οι αγρότες. Εξάλλου, ό,τι είναι εφικτό, η κυβέρνηση αυτό ήταν ειλικρινής, το έχει ήδη υλοποιήσει.
Μάλιστα.
Κάποια επιπλέον πράγματα θα εξεταστούν.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, ο Τυρίς Γιαννακός, ο οποίος ρωτήθηκε τι θα γίνει με τις κινητοποιήσεις και αν κατά την εκτίμησή του τραχτέρ θα πρέπει να αρχίσουν να αποχωρούν από τα μπλόκα.
Θα γίνει μια πολύ καλή συζήτηση, θα έλεγα. Πρωθυπουργός και να γίνει συζήτηση για 5 συνεχείς ώρες, νομίζω ότι κάτι λέει από μόνο του αυτό. Εγώ κρατώ αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, ότι έγινε ο διάλογος, ότι άνοιξε ο διάλογος. Η κινητοποίηση και να ανασταλεί αυτή το απόγευμα, γιατί κύκλος είναι πάντα γίνονται αυτά, ο αγώνας συνεχίζεται. Ξέρετε, οι αγρότες είναι σε εγρήγορηση πάντα.
Η άποψή σας είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να αποχωρήσουν τα τραχτέρ, να το πω έτσι, από τις...
Είπα τη λέξη κλειδί ότι είναι κύκλος. Αυτό
είναι
όμως, δεν πρέπει ούτε εσείς ούτε εγώ τώρα αυτή τη στιγμή,
μάλιστα,
να προκαταβάλουμε κάποια κατάσταση. Θα πέσουν προτάσεις το απόγευμα σε όλα τα μπλόκα, σε όλη την Ελλάδα.
Στο σταθμό μας μίλησε και άλλος ένας εκπρόσωπος των αγροτών, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας Κώστας Παπαδάκης, στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, και ρωτήθηκε αν θα μείνουν τα τραχτέρ στα μπλόκα.
Θεωρώ ότι ίσως ο πιο σκληρός τρόπος είναι να είναι τα τραχτέρ στην Εθνική Οδό. Αλλά όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι κουρασμένος και απογοητευμένος από τη χθεσινή συνάντηση. Οπότε θα προσπαθήσουμε να βρούμε και άλλους τρόπους. Και μάλλον όχι τρόπους διαλόγου, γιατί οι τρόποι με το διάλογο, από ό,τι φαίνεται, βγαίνουν σε άτοπο.
Ναι.
Αλλά
τι άλλοι τρόποι υπάρχουν?
Με ποιο τρόπο δηλαδή θα μετασχηματίσετε τις κινητοποίησεις σας?
Αυτά σας είπα πάλι, θα τα συζητήσουμε και θα τεθούν προτάσεις στο τραπέζι. Και μετά θα το πάρουμε όλοι μαζί απόφαση.
Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό ζήτημα και η αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή τακτική και προσπάθεια υποτίμησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελο.
Νέα Δημοκρατία δεν αντέχει τον βαθύ προγραμματικό δημόσιο διάλογο. Δεν τον αντέχει. Και δείτε και τα σημερινά παραδείγματα που αφορούν τα κρίσιμα ερωτήματα του πρωτογενούς τομέα. Δεν θέλουν να απαντήσουν, γιατί τα ερωτήματα είναι βαριά και αποκαλυπτικά μιας τεράστιας αποτυχίας.
Δεν είναι αποτελεί δικαιολογία ο δημοσιονομικός χώρος όταν η ίδια η κυβέρνηση βρήκε μετά τις κινητοποιήσεις έστω κάποιες λύσεις για το πετρέλαιο από την τρέχουσα περίοδο και όχι από τον Νοέμβριο ή για τον παρασυρώμενο, στο πω έτσι, ΦΠΑ. Ότι υπάρχει τρόπος να δοθούν λύσεις στα ουσιαστικά ζητήματα και στα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Υπάρχει τρόπος και πρέπει να τον επιλέξει η κυβέρνηση για να λυθεί και το διέξοδο και το κινητοποιήσεων.
Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Μία ημέρα είμαστε μετά τη θύελλα αντιδράσεων και τα ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση αλλά και κοινωνικούς φορείς για τις δηλώσεις της στα τηλεοπτική συνέντευξη για το ζήτημα των αμβλώσεων, το οποίο το χαρακτήρισε μάλιστα ως θέμα που πρέπει να ταθεί σε δημόσια διαβούλευση. Και η Μαρία Καριστιανού επανέρχεται σήμερα και με ανάρτηση που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει λόγο για σκόπιμη, για στέρβλωση των όσων είπε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, πώς αντέδρασε η κυρία Καριστιανού στον παράσταση αντιδράσεων και αρνητικών σχολείων για τη δήλωσή της χθες στην τηλεόραση του Όπεν για το ζήτημα των αμβλώσεων?
Εξεμάνη θα σου έλεγα με μία λέξη, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Με μία λοιπόν μακροσκελή ανάρτησή της, μετά το σάλιο που δημιουργήθηκε χθες, η κυρία Καριστιανού επιτέθηκε στην πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για μονοθεματική παρουσίαση της συνέντευξής της, εστιάζοντας, όπως είπε, στο συγκεκριμένο θέμα, στην άκερη, όπως την χαρακτήρισε, ερώτηση για τις αμβλώσεις, αποσιωπώντας όλα τα άλλα θεσμικά ζητήματα που έθιξε χθες στη συνέντευξή της. Ξεκαθαρίζει δε ότι κανένα ανθρώπινο δικαίωμα δεν τίθεται σε διαβούλευση, δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά ούτε και πεδίο πολιτικών παιχνιδιών. Επισημαίνει ακόμη στη μακροσκελή, όπως είπε, σε ανακοίνωσή της η κυρία Καριστιανού, ότι ο δημόσιος διάλογος πρέπει να επικεντρωθεί στα κοινωνικά αίτια που οδηγούν τις γυναίκες στην απόφαση της άμβλωσης. Σημειώνει ακόμη ότι ανάγκη δημοσίου διαλόγου για τις αμβλώσεις, στην οποία αναφέρθηκε χθες, αφορούσε στην πρόταση για μια συζήτηση που πρέπει να γίνει για τη δημόσια υγεία, την κοινωνική πρόνοια, αλλά και τον σεβασμό των θεσμών, ώστε καμία γυναίκα να μην φτάνει σε αδιέξοδο από φόβο ή εγκατάλειψη. Εν κατακλείδη, Γρηγόρη, αναφέρει η κυρία Καριστιανού ότι η μονοθεματική παρουσίαση της συνέντευξής της είχε σκοπό την αποδόμησή της προσωπικά, αλλά και του κινήματός της, του υποδιαμόρφωση κινήματός της.
Τώρα, αμέσως μετά την τηλεοπτική συνέντευξη, ξεκίνησε ένα μπαράζ αντιδράσεων και αρνητικών σχολείων. Να θυμηθούμε έτσι, εν συντομία, να σκοδικοποιήσετε τα σημαντικότερα από αυτά, Ευγενία.
Ναι, χθες λοιπόν μετά την τοποθέτηση της κυρία Καραστιανού για τις δηλώσεις της, σχεδόν σύσσωμη αντιπολίτευση αλλά και η κυβέρνηση έκαναν λόγο για ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα από το 1986 που αφορά στην αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση. Κάποια κόμματα επίσης, Γρηγόρη, έκαναν λόγο για άκρως επικίνδυνη τοποθέτηση που μόνο ακροδεξιά κόμματα ενστερνίζονται.
Τώρα, Ευγενία, μένει στη τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης εδώ στο Art News Radio 105,8, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού και είπε ότι ναι, μεν η κυρία Καριστιανού φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να κάνει ένα γκέλ στην κοινή γνώμη, αλλά όπως είπε, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά μαζί.
Κατά τη γνώμη μου, εάν για όλα τα κόμματα λέμε ας είμαστε επιφυλακτικοί, θα έλεγα για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού θα το έλεγα επί 10, να το πω σχηματικά. Μάλιστα. Γιατί για τους άλλους πρωταγωνιστές κάτι ξέρουμε. Ναι. Περιμένουμε πολλές απαντήσεις, αλλά κάτι ξέρουμε από την πορεία τους, από τα πιστεύω τους, από την πολιτική τους παρουσία. Mm-hmm. Η κυρία Καρισιανού νομίζω ότι ακόμα απαντούν πολύ συναισθηματικά. Απ' την άλλη δεν γνωρίζουμε τίποτα.
Να, που όσο γνωρίζουμε υπάρχουν...
Πλαίσιο, ναι. Μία φορά αναφέρθηκε σε κάποια θέματα χθες.
Και είχαμε τις αντιδράσεις που είχαμε.
Και φαντάζομαι ότι ας πούμε τα τμήματα, τα και αριστερά και κεντροαριστερά τουλάχιστον, που δηλώνανε πολύ και αρκετά.
Πάθανε σοκ.
Λοιπόν, άρα ας περιμένουμε. Αυτά τα πράγματα θέλουν ψυχραιμία. Όσο θα αυτοσυστήνεται η κυρία Καρισιανού, όσο θα μας εμφανίζει τι πιστεύει για κοινωνικά και πολιτικά θέματα και θα μας φανερώνει και ποιοι είναι αυτοί οι συνεργάτες, αυτή η Επιτροπή Σοφών, όπως λέει η ίδια, τόσο θα βλέπουμε κατά τη γνώμη μου σημαντική διαμόρφωση αυτού που εμφανίζεται σήμερα ως εικόνα.
Τώρα, Ευγενία, η Μαρία ο Καριστιανού εξέφρασε δημοσίως λοιπόν τις θέσεις της για το ζήτημα των αυλώσεων και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων τόσο εντός της Βουλής όσο και εκτός της Βουλής. Μάλιστα, είχαμε σφοδρή αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Νίκο Πλακιά και τον Φίβο Δελιβοριά, με τον κύριο Πλακιά να κατηγορεί τον τραγουδοποιό ότι στήριξε την κυρία Καριστιανού.
Έτσι, να τα πάρουμε από την αρχή εδώ και να σου πω, ήταν δημόσια η αντιπαράθεση. Πήραν και άλλοι πολύ μέρος σε αυτό το διαδικτυακό μπιφ, θα σου έλεγα, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Η κόντρα αυτή άνοιξε χθες, Γρηγόρη, όταν ο τραγουδοποιός, μετά την συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, σχολίασε για τις αμβλώσεις, πως τώρα γίνεται σαφέστερος ο λόγος για τον οποίο ο σύλλογος κρατά αποστάσεις από εκείνη και υπό το διαμόρφωση πολιτικό της εγχείρημα, τονίζοντας μάλιστα εδώ ο κύριος Δελιβοριάς πως πλέον βρίσκεται 100% στο πλευρό του συλλόγου. Στην ανάρτηση αυτή του κυρίου Δελιβοριά ακολούθησε αυτή του κυρίου Νίκου Πλακιά, ο οποίος επανέφερε στο προσκήνιο γεγονότα και επιλογές του παρελθόντος, αποδίδοντας ευθύνες στο Φίβο Δελιβοριά και σε άλλους καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε στη συναυλία στο Παναθηναϊκό που είχε διοργανώσει η Μαρία Καριστιανού, γιατί η κίνηση αυτή δεν θα είχε θετικά αποτελέσματα, είχε επισημάνει τότε ο κύριος Πλακιάς. Του καταλόγησε μάλιστα του Φίβου Δελιβοριά πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τα όσα ακολούθησαν, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρεται στη δημιουργία μιας πολιτικής φυσιογνωμίας με την διοργάνωση της συναυλίας αυτής, αλλά στα νομικά εμπόδια που προέκυψαν και που συνδέονται με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη συναυλία.
Λοιπόν, μας είπες για τη θύελλα αντιδράσεων και των παράσανητικών σχολείων για τα όσα είπε η κυρία Καρσιανού χθες που είχαμε και είναι σε εξέλιξη και συνεχίζονται. Έχουμε όμως και κάποιους που υπερασπίζουν την κυρία Καρσιανού, όπως ο πρώην βουλευτής της Νίκης, ο Νικόλαος Παπαδόπουλος, είναι ο πρώην βουλευτής που είχε προκαλέσει ζημιά σε εκθέματα στην Εθνική Πινακοθήκη πριν από λίγο καιρό.
Ναι, Γρηγόρη, ο κύριος Παπαδόπουλος στάχθηκε στη γραμμή Καριστιανού για τις χθεσινές δηλώσεις της για τις αμβλώσεις, κάνοντας λόγο για στοχευμένη παγίδευση της Μαρίας Καριστιανού, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις που έχει κατά των αμβλώσεων και τις οποίες έχει επικοινωνήσει Πολάκης, παράλληλα καταγγέλλοντας πογκρόμ πολιτικής ορθότητας εναντίον ενός αγέννητου παιδιού, όπως είπε, υποστηρίζοντας ακόμη ότι υπάρχει συστηματική προσπάθεια ηθικής καταστροφής όσων τολμούν να φέρουν διαφορετικές απόψεις στη δημόσια συζήτηση.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε νωρίτερα τι είπε ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll εδώ στο σταθμό μας, αναφορικά με το υποίδρυσικό κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο οποίος είπε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, αναφορικά με τα ποσοστά που καταγράφονται τώρα. Στη συνέχεια, ο κύριος Ζούπης επεσήμανε και ανέλησε τα πιο κρίσιμα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης της Opinion Poll, περιγράφοντας στη γενική εικόνα κατακαιρματισμένη την αντιπολίτευση και τη δημοσκοπική σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε, το 80% της κοινής γνώμης ζητά πολιτική σταθερότητα και σημείωσε ότι είναι κρίσιμη επίδραση της διεθνούς κατάστασης στους Έλληνες.
Εγώ το θεωρώ ίσως από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας και είναι ένα μήνυμα και προς όλα τα κόμματα ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουν υπόψη. Δηλαδή τα θέματα της διεθνούς ατζέντας και της ανάγκης ασφάλειας της χώρας, σταθερότητας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί όλα αυτά τα τρελά που ζούμε αυτή την περίοδο, ότι είναι αναγκαία. Καθορίζει κοινωνική και πολιτική συμπεριφορά δηλαδή αυτό το εύρημα.
Η όλη εικόνα του πολιτικού κοινωνικού δεν παραπέμπει σε σταθερότητα όμως.
Τι είχαμε το τελευταίο μήνα, για να έρθουμε απότομα στο εσωτερικό, κυριαρχούσαν οι αγροτικές κινητοποίησεις.
Ναι, βέβαια.
Η Νέα Δημοκρατία αναπλήρωσε ό,τι έχανε το Δεκέμβρη.
Μάλιστα.
Δηλαδή, προσέξτε τώρα, από όλα τα κόμματα, 12 μετράμε με πάνω από 1% τουλάχιστον, η Νέα Δημοκρατία και η Πλεύση ανεβαίνουν κάπως και έχουμε 10 κόμματα, από τα οποία τα 8 πέφτουν λίγο ή πολύ, και 2 που μένουν σταθερά. Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε, ενώ περιμένουμε και 2 νέα κόμματα.
Επιπλέον, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πολύ κομβικό και κρίσιμο σημείο.
Κατά τη γνώμη μου, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε ένα πολύ κομβικό, κρίσιμο σημείο. Δεν έχει κολλήσει ακριβώς η βελόνα. Αν δείτε τους τελευταίους 4 μήνες, θα μου πείτε 0-1-0-2 κάθε μήνα, έχει περισσότερο τάση μείωσης παρά να κινηθεί η βελόνα προς τα πάνω αύξησης.
Μάλιστα.
Πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αν πάμε στην πρόθεση ψήφου, η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και το ΠΑΣΟΚ κινείται μέσα σε ένα χώρο διαφοράς 2% στα όρια του στατιστικού λάθους. Ας το κρατήσουμε. Τρίτο, το 4,6% της κοινής γνώμης πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Και τέταρτο είναι αυτό που λέγαμε για την καταλληλότητα για πρωθυπουργό, που είναι όχι μόνο λόγω ότι προηγείται ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά ότι τον περνάει και η ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Βελόπουλος. Κατά τη γνώμη μου, το ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνει μεγάλες αναπροσαρμογές πολιτικής τακτικής και φυσιογνωμίας και αν δεν τα συζητήσει σοβαρά και ανοιχτά στο συνέδριο, θα βρεθεί προαπρόπτων όταν θα έρθουν οι ώρες των ανακατατάξεων και με τα νέα κόμματα.
Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Ζαχαριαζούπης, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, γιατί σήμερα έχουμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Ανάμεσα στα θέματα που θα αποφασίσουν είναι και η τελική ημερομηνία του συνεδρίου, αλλά και η πορεία προς του κόμματος προς εκλογές. Ωστόσο, για πολλούς η σημερινή σύγκληση του οργάνου δεν είναι μια ακόμα τυπική διαδικασία, αλλά το πρώτο crash test πριν τη μεγάλη μάχη, καθώς διεξάγεται τη στιγμή που υπάρχουν δημόσιες διαφοροποιήσεις. Λίνα Μπεθάνη, πολιτική μας τάχτρια, θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
Γεια σας. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση. Εδώ και λίγη ώρα ξεκίνησε. Μια συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, που γίνεται στον απόϊχο του καλέσματος του Νίκου Ανδρουλάκη στον προοδευτικό κόσμο να συσπηρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ, που όπως τονίζει είναι ο πυλώνας της Δημοκρατικής Παράταξης και έχει πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Εκτός από την ημερομηνία του συνεδρίου που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου, θα συζητηθεί στην συνεδρίαση το πολιτικό πλαίσιο, η πορεία του κόμματος και αναμένεται να γίνει και συζήτηση με φόντο και τα σενάρια περί μεταγραφών, αλλά και το ότι έχουν αποχωρήσει και κάποια στελέχη από το κόμμα. Για κόκκινες γραμμές που πρέπει να τεθούν, έχει μιλήσει η Άννα Διαμαντοπούλου. Ο Χάρης Δούκας επιμένει στην πρότασή του να υπάρξει ένα ψήφισμα στο συνέδριο ότι δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος κόβει σήμερα και την πρωτοχρονιάτικη
ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση των δυνάμεων του κόμματος για να μην χαθεί η ευκαιρία του συνεδρίου.
Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Νεμέναλα, και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη για τη θέση που εξέφρασε ο Χάρης Δούκας στο Air News, στην τηλεόραση του Air News, ο οποίος ζήτησε, να θυμίσουμε, να υπάρξει ψήφισμα στο συνέδριο για την μη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Υπάρχει ήδη απόφαση και η απόφαση αυτή αφορά όλους τους υποψηφίους και αφορά και το κόμμα. Γιατί είναι πολύ σαφές ότι ένα κόμμα που είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι αυτοκτονικό να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία σε καθημερινή βάση με την οποία σε καθημερινή βάση αντιπαρατίθεται, και μάλιστα πόσο όταν εδώ έχουν προκύψει και τεράστια ζητήματα ηθικής με το θέμα των υποκλοπών και οχημών. Άρα αυτό είναι κάτι αποφασισμένο. Και το σημαντικό για το συνέδριο είναι το κείμενο θετικών προτάσεων για το σχέδιό του, για το τι θέλει να κάνει για τη χώρα, για τις κόκκινες γραμμές της διακυβέρνησης του, δηλαδή για τους μεγάλους στόχους που θα έχει την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το ζητούμενο για το συνέδριο και η θέση για τη συνεργασία, όπως σας είπα, είναι σαφής και αποδεκτή από όλους.
Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι αλλάζει ραγδαία ο καιρός από σήμερα, με χαρακτηριστικό τους ισχυρούς ανέμους, χαμηλές θερμοκρασίες και καταιγίδες, αλλά και χιόνια σε χαμηλότερα υψόμετρα. Το τσουκτερό κρύο αναμένεται να φέρει και καταιγίδες. Στην Πάνθα η θερμοκρασία είναι ήδη κάτω από το 0. Ραγδαία λοιπόν η αλλαγή του καιρού από το βράδυ, με χαρακτηριστικό τους ισχυρούς ανέμους, χαμηλές θερμοκρασίες και τις καταιγίδες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο μετεωρολόγος μας Νικολέτας Γιακοπούλου.
Αύριο θα είναι όλα λευκά σε αυτές τις περιοχές που είχαμε και τους ανταποκριτές μας. Πραγματικά έρχεται η επιδείνωση του καιρού, τα επικίνδυνα είναι μπροστά μας και η ΕΜΗ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων πια καιρικών φαινομένων. Όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι εν δυνάμει επικίνδυνα, ικανά για προβλήματα. Σήμερα λοιπόν το πιο επικίνδυνο κομμάτι είναι ο θυελώδης άνεμος. Το έχουν αντιληφθεί όσοι είναι στην Πελοπόννησο. Είναι θυελώδης, ανατολικός, σαρωτικός, φτάνει τα 9 με 10 μποφόρ τοπικά. Είδα ρηπή στιγμία και 122 χιλιόμετρα την ώρα στην Πάτρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες, ικανές για προβλήματα και ζημιές σε αυτές τις περιοχές. Τώρα, αύριο θα έχουμε την κρίσιμη, την επικίνδυνη κακοκαιρία. Μέρα. Γιατί? Διότι καταρχάς θα είναι καθολική. Σε όλη τη χώρα θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Και με θυελώδεις ανέμους, νοτιάδες αυτή τη φορά στα 9 με 10 μποφόρ. Θα έχουμε επίσης ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες, ικανές και για πλημμύρες. Πού θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα? Στα πλημμυρικά, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν. Κυρίως στην Πελοπόννησο, μεγάλη προσοχή, και θα ανηφορίζουν σιγά σιγά αυτές οι καταιγίδες και στη στερεά Ελλάδα και στην Αττική και στην Εύβοια και μέσα στο Αιγαίο από το μεσημέρι και μετά. Κυρίως για την Αττική να πω, διότι πραγματικά είναι ο περισσότερος κόσμος εδώ, θα είμαστε στους δρόμους. Θα έχουμε λοιπόν πολύ νερό και εδώ, κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες με
από
επίκεντρο.
Από το πρωί, Νικολέτα.
Από το πρωί, αλλά εκτιμώ ότι τις μεσημβρινές ώρες θα έχουμε την κορύφωση, εκεί τα πιο έντονα φαινόμενα. Προσοχή στην οδήγηση, προσοχή στις μετακινήσεις και αύριο στο νομό της Αττικής. Επίσης, πέρα από τις βροχές αυτές, θα έχουμε και πυκνότατες χιονοπτώσεις. Πριν πάμε λοιπόν στην Πέμπτη, να πω ότι εδώ στον υπηρετικό κορμό της χώρας θα έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα με χιόνια, πιθανούς αποκλεισμούς αύριο Τετάρτη και σε ορεινά χωριά.
Είμαστε ακόμα στην Τετάρτη, μην κοιτάτε που λέμε για την Πέμπτη.
Σωστά, εμείς σωστά. Το επισημαίνουμε, καταλαβαίνει ο κόσμος, μιλάμε για την Τετάρτη, είναι μια μέρα δύσκολη και στα χιόνια, με πιθανούς αποκλεισμούς σε ορεινές περιοχές. Προσοχή στο οδικό δίκτυο, θα χιονίσει και μέσα σε πόλεις της Μακεδονίας, πιθανώς και στη Θεσσαλία, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, εκεί θα έχουν πολύ χιόνι.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε γρήγορα και πάλι στην Έλενα Λεβίζων, στο Σύνταξη, για να μας πει τα νεότερα από την Ουκρανία. Είχαμε νέες μαζικές επιθέσεις σε Κίεβο και Οδυσσό, με χιλιάδες κατοίκους να βρίσκονται αντιμέτωποι με το δειρμή ψύχος, Έλενα.
Να ξεκινήσουμε όμως με μια ανάρτηση του επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, Μάικλ Γκρόσι, που προκαλεί ανησυχία, καθώς αναφέρει στην ανάρτησή του στο X ότι έχει διακοπεί κάθε εξωτερική τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος προς το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ λόγω των εντατικών ιδιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν επηρεαστεί και οι γραμμές ηλεκτροδότησης προς άλλους πυρηνικούς σταθμούς και η υπηρεσία παρακολουθεί τις εξελίξεις λέξεις για να αποτιμήσει την κατάσταση για την πυρηνική ασφάλεια. Υπήρξαν μαζικές επιθέσεις τόσο στο Κίεβο όσο και στην Οδυσσό με 300 ντρόνς και πυράβλους από τους Ρώσους και πάνω από 5.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές βεβαίως, κάτω από πολύ αποδρυμή ψύχος.
Τώρα να μας πεις και μια σύντομη κουβέντα για την Ισπανία, το σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει σκοπίσει η θλίψη και πολλά αναπάντητα ερωτήματα βεβαίως για τι προκάλεσε αυτή την τραγωδία στη χώρα της Ιβηρικής.
Τριήμερο πένθος έχει κηρυχθεί στην Ισπανία για τους τουλάχιστον 41 νεκρούς αυτής της απίστευτης τραγωδίας, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα θύματα εγκλωβισμένα στα βαγόνια. Όσον αφορά τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος, υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει εντοπιστεί μία ρογμή περίπου 30 εκατοστών στην σιδηροδρομική γραμμή, στο σημείο του δυστυχήματος, που ενδεχομένως οδήγησε στον εκτροχιασμό των τριών βαγονιών της υπερταχείας αμαξοστοιχίας.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στην Ιταλία, κυρίες και κύριοι, καθώς στη Ρώμη σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί η σωρός του Βαλεντίνου, ένας από τους σημαντικότερους σχεδιαστές μόδας, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 93 ετών. Ο Κριστιαν Μαυρίς, ο ανταπορρητής μας στην Ιταλία, θα μας πει περισσότερα. Κριστιαν.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, εάν το Μιλάνο είχε τον βασιλιά Τζόρτζο Αρμάνι, η Ρώμη έχασε τον τελευταίο αυτοκράτορα Βαλεντίνο. Ο 93χρονος Βαλεντίνο επεβίωσε χθες την αγαπημένη του Ρώμη και μπορεί να μας άφησε, όμως η κληρονομιά του είναι χαραγμένη στις αναμνήσεις πολλών, εφόσον οι ενδυμασίες και τα φορέματά του ήταν συνώνυμο κομψότητας και στυλ των τελευταίων 60 ετών. Πολλές οι προσωπικότητες οι οποίες είχαν επιλέξει και το κόκκινο Βαλεντίνο, αλλά και το περίφημο μεταλλικό V που έγινε σήμα κατά τη θέση της κομψότητάς του, από την Άννα Χάθαουεϊ και την Ελίζαβεθ Τέιλορ μέχρι και την Τζάκι Ονάσης που τον επέλεξε για δύο φορές και στους δύο γάμους της, αλλά και της Κάρλα Μπρούνι, Σαρα Τζέσικα Πάρκερ και Ιζαμπέλα Ροσελίνη. Γρηγόρη.
Κριστιαν Μαυρίς, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση. Νωρίτερα η Σοφία Γιαννοπούλου θα μας συνοψίσει την επικαιρότητα.